Τον τελευταίο καιρό ακούγονται διάφορα. Ξεκινήσουμε από αυτό λοιπόν και μετά να πάμε στο θέμα των αγροτών. Ότι πολλοί λένε ότι με την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα σίγουρα υπάρχει μια διάσπαση ήδη μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Λέγεται ότι και 7 βουλευτές μπορεί και να αποχωρήσουν. Περιμένουν δηλαδή το έναυσμα από τον Αλέξη Τσίπρα. Από την άλλη φαίνεται ότι υπάρχει μια συζήτηση ανάμεσα στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου λένε να υπάρξει μια σύμπραξη. Ισχύει αυτό αρχικά?
Μισό λεπτάκι, λίγο πριν ολοκληρώσεις, για να μας πει όλα μαζί, να μας απαντήσει ο κύριος Πολίτης. Είναι και το άλλο που έγινε, που μπήκε ερώτημα, δεν ξέρω αν ήταν τόσο προβοκατόρικο ή όχι το ερώτημα, αλλά μπήκε, άκου τώρα τι σκέφτηκαν. Ποιο κόμμα θα ψηφίζατε αν άλλαζε η ηγεσία? Με τα αντίστοιχα αποτελέσματα. Λοιπόν, όλα αυτά.
Παιδιά, σιγά, πες ένα-ένα.
Να, να τα πάρουμε λίγο ένα-ένα, ναι. Γιατί έχουν τεθεί 3-4 σημεία τώρα, που είναι πολύ σημαντικά. Λοιπόν, αρχικά να το ξεκαθαρίσουμε. Εκτός αν εγώ δεν έχω καθόλου πληροφόρηση, που δεν νομίζω.
Και εγώ δεν νομίζω. Ναι.
Δεν νομίζω να μην έχουμε πληροφόρηση. Εμείς οι γραμματείς τουλάχιστον των νομαρχιακών έχουμε μια πολύ συχνή επικοινωνία κάτω. Δεν έχει αλλάξει σε τίποτα από αυτό το οποίο αναφέρει ο πρόεδρός μας και το αναφέρει συνέχεια. Όταν το επιτρέπουν και όταν βγαίνει να μιλήσει και όταν αυτό διαχέεται μέσα από τα ΜΜΕ. Ξέρετε, εγώ είμαι λίγο γκρινιάρης, ναι. Το λέω συνέχεια. Σας λέω πάντα ευχαριστώ στα τοπικά μέσα που μας δίνετε βήμα. Αλλά αυτό που συμβαίνει, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, με το μηντιακό βραχίωνα στην Ελλάδα, δεν πρέπει να έχει ξαναγίνει σε πολύ πιο ισχνές δημοκρατικές καταστάσεις.
Δηλαδή, ουσιαστικά. Ναι, όχι, ναι, δεν θέλω να μείνω κι εγώ σε αυτό αυτή τη στιγμή, γιατί είναι και πολλές οι ερωτήσεις που έχουμε θέσει ήδη.
Ωραία. Εμείς λοιπόν είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό και από το στόμα του ίδιου του Προέδρου. Η αυτόνομη πορεία του χώρου δεν υπάρχει περίπτωση να μπει σε ζυγαριά.
Μάλιστα.
Εμείς θέλουμε να προχωρήσουμε αυτόνομα με το πρόγραμμά μας, με τις δεσμεύσεις που έχουμε, με γνώμονα το βασικό μοτίβο που πρεσβεύουμε και ως σοσιαλδημοκράτες, είτε στην κεντροαριστερά, είτε σε κάποια σημεία. Γιατί έχουμε κάποια σημεία τα οποία αντιλαμβάνεστε ότι διαφέρουμε με το σχέδιο της αριστεράς, όπως είναι η εθνική άμυνα, όπως είναι το κομμάτι της εξωτερικής πολιτικής. Έχουμε τεράστιες διαστάσεις.
Ναι.
Εμείς λοιπόν την αυτονομία μας δεν τη συζητάμε. Έτσι θα πορευτούμε και από εκεί και πέρα. Εάν η κάλπη μας πει ότι παιδιά πρέπει να βρείτε κάποια σημεία επαφής μόνο επί προγραμματικών πλαισίων. Mm-hmm. Μοίρασμα καρέκλας και γραφείων είναι ξεκάθαρος και ο ίδιος ο πρόεδρος ο Νίκος Ανδρουλάκης ότι δεν θα γίνει.
Μάλιστα.
Νομίζω λοιπόν αυτό το ξεκαθαρίζουμε.
Ωραία.
Τώρα, μιλήσατε για τις συμπράξεις που σε κάποια σημεία γίνονται με τον κύριο Φάμελο, γίνονται με την αριστερά, κατατίθεται επερωτήσεις, χίλια δυο. Μα αυτό είναι που λέμε σε προγραμματικό πλαίσιο. Δηλαδή, όταν έχουμε ένα πολύ σημαντικό σημείο που άπτεται της υγείας, της παιδείας, της εθνικής άμυνας, της ανασυγκρότησης του Ταμείου Ανάκαμψης και μπορώ να σας θέσω πάρα πολλά ζητήματα στα οποία όμως έχουμε κοινή τοποθέτηση. Δεν είναι περίεργο να υπάρχει κοινή τοποθέτηση ανάμεσα σε 2-3 ή περισσότερα κόμματα.
Όχι βέβαια.
Εκεί ναι, θα υπάρχουν και κάποιες επερωτήσεις που θα γίνουν μαζί, θα υπάρχουν και κάποια νομοσχέδια που μπορεί να προταθούν, προτάσεις νόμου κ.ο.κ. Τρανό παράδειγμα. Η διαμόρφωση, η καινούργια με την συνταγματική αναθεώρηση του άρθρου 86 που λέμε ότι πρέπει να αλλάξει λίγο αυτή η ασυλία που παρατηρούμε και τώρα να γίνεται ιδιαίτερα στο σκάνδαλο του ΠΚΠ, νομίζω ήταν εμφανέστατη για πολιτικά πρόσωπα. Και στα Τέμπη έγινε αυτό με τον κύριο Καραμαλή και τώρα το βλέπουμε με τον κύριο Αβγενάκη, τον κύριο Βορύδη και πολλούς ακόμα. Άρα το ότι μπορεί να υπάρξουν κάποιες κοινές τοποθετήσεις και αυτό είναι στα πλαίσια της δημοκρατίας, έτσι όπως εμείς οραματιζόμαστε τη δημοκρατία. Στο τρίτο σκέλος, νομίζω είπε ο κ. Ανέστης αναφορικά με το ότι τέθηκε ένα ερώτημα τι θα γινόταν με άλλον αρχηγό, κάπως έτσι.
Ναι.
Ωραία. Είναι τόσο προβοκατόρικο και εγώ θέλω να...
Και δεν είναι πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό, έτσι, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον...
Ναι, αλλά είναι πάρα πολύ προβοκατόρικο, ιδιαίτερα σε ένα χώρο όπως είναι ο δικός μας, που μετά από δύο διαδικασίες και το 2021 το Δεκέμβρη, έκλεισε 4 χρόνια προχθές ο Πρόεδρος στις 12 του μήνα, και το 2024 πάρθηκε μια απόφαση δημοκρατικότατη και μάλιστα το ΠΑΣΟΚ νομίζω ότι έχει δείξει τεράστια δείγματα στον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται οι εκλογές. Και θα μου επιτρέψετε εδώ μια μικρή παρένθεση. Δεν είδα να ασχολούνται τόσο τα ΜΜΕ με αυτό κάτι σαν εκλογές που έγινε πριν 2 εβδομάδες για τη Νέα Δημοκρατία. Γελούσαν και τα παγκάκια. Υπήρχανε νομαρχιακές και δημοτικές οργανώσεις που δεν φτάναν τα άτομα για να μπουν μέσα. Και δεν είδα να βγαίνει αυτό στα ΜΜΕ. Στο ΠΑΣΟΚ θα υπήρχαν οι δημοσιογράφοι σε ουρά απ' έξω και θα κράζαν όλη μέρα.
Μάλιστα.
Σας είπα, είμαι γκρινιάρης.
Ναι.
Σας το είπα, σας ζητάω εκ των προτέρων συγγνώμη.
Άρα λέτε ότι δεν είχε συμμετοχή στις νομαρχιακές της Νέας Δημοκρατίας. Δεν κυκλοφόρησε αυτό.
Στο νομό Μαγνησίας,
ναι,
και χωρίς να θέλω να θίξω τον πρόεδρο της τοπικής ΔΕΠ, τον κύριο Θανασάκη,
ναι,
αλλά στο νομό Μαγνησίας τα παράπονα που υπήρχαν, εάν υπήρχαν στη δική μου περίπτωση, σαν γραμματέα νομαρχιακής, θα με είχαν κρεμάσει στο πανεπιστήμιο απέναντι και θα περιμέναν να με φάνουν ζωντανό. Δεν παίζαν τα συστήματα. Δεν ξέρανε ποιοι είναι γραμμένοι. Δεν ξέρανε ποιοι πληρώσανε. Δεν ξέρανε ενώ πληρώσανε αν έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν. Δεν βγήκανε τα αποτελέσματα με καθαρή ανάλυση. Ούτε ξέραμε τι γινόταν. Στη δε αντίστοιχη νομαρχιακή που έχει η Νέα Δημοκρατία, δεν κατεβήκαν ούτε άλλα άτομα. Όσοι ήταν εκλεγούνε, 13, 15, 15 τέλος, αυτοί.
Ναι.
Και το ίδιο έγινε και αλλού. Μόνο για τους συνέδρους λίγο υπήρχε έτσι μια κόντρα.
Άρα, ας λέτε ότι αν αύριο είχαμε εκλογές, κύριε Νίκο Πολίτη, αν αύριο είχαμε εκλογές, πιστεύετε ότι θα φαινόταν αυτή η δυσαρέσκεια του κόσμου που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην κάλπη ή
προς
και πάλι...
Δημοκρατία, ναι, το πιστεύω. Το πιστεύω ακράδαντα. Απλά δυστυχώς δεν νομίζω ότι μπορεί να εμφανιστεί, και το λέω δυστυχώς με πόνο καρδιάς και σκέψεις, δεν μπορεί να εμφανιστεί αυτή τη στιγμή μια αντίρροπη δύναμη η οποία θα τραβήξει όλο τον αγανακτισμένο αυτό κόσμο.
Γιατί δεν έγινε το ΠΑΣΟΚ όμως αυτή η δύναμη, κύριε Πολίτη?
Δεν έχει να κάνει με το ΠΑΣΟΚ, πρέπει να κάνει με όλους. Αυτό πήγα να πω τώρα. Δεν έχει να κάνει με το ΠΑΣΟΚ ούτε με κανέναν. Αυτή τη στιγμή ακούς ανθρώπους και σας μιλάω πριν 40 λεπτά είχα αυτή τη συζήτηση.
Ναι.
Πριν 40 λεπτά. Ακούς ανθρώπους οι οποίοι σου λένε αμφιταλαντεύομαι, μ' αρέσει λέει αυτό που ακούω από το ΠΑΣΟΚ. Μ' αρέσει όμως και αυτό που λέει ο Βελόπουλος και αυτό που λέει και ο Κωνσταντοπούλου.
Ναι.
Και κάθομαι τώρα μαζί με τον άνθρωπο αυτό και του λέω. Εγώ καταλαβαίνω, λέω, ότι έχεις μια αντίδραση, θέλεις μια αλλαγή. Έχει παγιωθεί το θέμα της αλλαγής. Ότι ναι, δηλαδή δεν θέλουμε να είναι η επόμενη κυβέρνηση.
Είναι και αυτό το θέμα όμως το πώς το λέει κάποιος, νομίζω. Για το, τουλάχιστον για τον ψηφοφόρο.
Εκεί θέλω να καταλήξω.
Ναι.
Και του λέω, ωραία. Εγώ λέω, αφήνω, λέω, εμάς έξω. Λέω, θέλω, σε παρακαλώ πολύ. Και δεν μιλάμε για ένα και δύο άτομα, το αντιμετωπίζουμε συνέχεια. Θέλω να μου εξηγήσεις ποια είναι η λογική από το Βελόπουλο στην Κωνσταντοπούλου.
Ακριβώς και εγώ αυτό θα αναρωτιόμουν.
Όλοι.
Ναι.
Τι μου απαντάνε όλοι.
Τι.
Δεν ξέρουμε, λέει, τι λένε. Μ' αρέσει που τους ταχώνουν, ας έρθουμε όλοι, λέει, να διαλυθούμε. Τι μας λέει ο κόσμος, τι λένε τα ΜΜΕ λοιπόν, ο Μητριακός αυτός βραχίωνας, Μητσοτάκης ή χάος. Η απάντησή τους λοιπόν είναι η εξής. Μητσοτάκης ίσον με χάος. Και ας γίνει χάος.
Από την άλλη, βέβαια, η κυβέρνηση λέει ότι αυτό που προέχει είναι σταθερότητα και η ισορροπία της οικονομίας και να μην διαταράξουμε αυτή την κατάσταση. Η οποία...
Ποια οικονομία, κυρία Λεβέντη? Ποια οικονομία, κυρία Λεβέντη? Χθες είχαμε ανοιχτά τα μαγαζιά στο Βόλο.
Ναι.
Κάναμε βόλτα όλοι. Πολύ ωραία μέρα, μια χαρά. Είδα, εγώ τουλάχιστον, επειδή την περπάτησα την Ερμού 2 φορές. Ούτε σακούλα για τόσο δεν κρατούσε ο κόσμος.
Ναι, δεν υπήρξε μεγάλη κίνηση σε ό,τι αφορά τις αγορές. Αυτό
πήρε μέσα στα μαγαζιά. Ναι. Τσιπουράδικο με 70 τραπέζια και είχε 2 σερβιτόρους. Γιατί δεν παραγγέλνει ο κόσμος. Κάθονται 7 άτομα με 3 τσίπουρα. Ναι. Βασικό μαγαζί στο Βόλιο. Από τα καλύτερα που υπάρχουν. Ψηφίστηκε και μέσα. Δεν σας λέω ποιο είναι, αλλά θα καταλάβετε. Ψηφίστηκε και μέσα στα καλύτερα παγκοσμίως για την ποιότητα που προσφέρει στα κοκτέιλ του. Αντιλαμβάνεστε κάποιον.
Ναι, ναι, ναι. Εμείς το ξέρουμε.
Πάνε και παίρνουν ένα κοκτέιλ και παραγγέλνουν 2 μικρά ποτηράκια για να το σπάσουν στη μέση.
Μάλιστα.
Τι να συζητήσουμε, τι να πούμε.
Έχουμε όμως πρόεδρο στο Eurogroup. Έχουμε τον κύριο Πιερακάκη στο Eurogroup.
Φταίνει οι αγρότες. Μισό λεπτό. Γιατί θα ακουστεί και για τάκα. Φταίνει οι αγρότες, δεν έχουμε τουρισμό.
Ήταν η επόμενη ερώτηση ότι αυτή τη στιγμή.
Δεν βγήκαν έξω γιατί δεν έχουν τι να κάνουν. Ούτε για τα λεφτά. Εγώ πιστεύω ότι τα λεφτά, επειδή τους τα χρωστάνε, θα πρέπει να τους τα δώσουν και να τα πάρουν οι άνθρωποι, γιατί πρέπει να τα πάρουν και πρέπει να ξαναμπεί η αγροτική παραγωγή σε έναν καλύτερο δρόμο. Βγήκαν γιατί αγανάκτησαν. βλέπουν ανθρώπους που δεν είχαν όχι βοσκότοπο, δεν είχαν ούτε άχυρο στα παπούτσια και να έχουν πάρει λεφτά. Λιμένονται τις επιδοτήσεις και όλο αυτό ήταν ένα συγκεκριμένο τμήμα ανθρώπων που είχαν πρόσβαση. Και η πρόσβαση ήταν κοινή. Ήτανε προς συγκεκριμένα υπουργεία, συγκεκριμένους υπουργούς, συγκεκριμένες δομές εξουσίας που έχει κρατηθεί από τη Νέα Δημοκρατία τα τελευταία 7 χρόνια.
Έχουν στραφεί οι αγρότες αυτή τη στιγμή στον κύριο Ανδρουλάκη.
Δεν γινόντουσαν και παλιά.
Ναι, ναι γινόντουσαν, σαφώς γινόντουσαν.
Εγώ να σας πω, δεν θέλω ούτε να κρυφτώ ούτε τίποτα. Ξέρετε ποια ήταν η μεγάλη διαφορά. Και τουλάχιστον αυτό έχω βγάλει εγώ ζουμί. Με αυτούς τους ανθρώπους που συζητάμε, όσες φορές κάναμε κλιμάκια, με αυτούς που βλέπω εγώ εδώ στη Μαγνησία, με όσους αγρότες έχουμε. Γιατί εντάξει, εμείς είμαστε λίγο πιο αστική περιοχή. Πρέπει να βγούμε λίγο προς τα έξω για να δούμε. Η Λάρισα, για παράδειγμα, εμπλέκεται πολύ περισσότερο ο αγροτικός τομέας μέσα στην πόλη. Τους βλέπουμε δηλαδή περισσότερο τους αγρότες. Όλοι μου λένε το εξής. Ρε Νικόλα, μου λέει μια ζωή, λέει, μια ζωή λέει, υπήρχε λέει το κάτι παραπάνω. Μια ζωή ξέραμε ότι είναι να πάρουμε κάτι παραπάνω με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά το μοιράζανε παντού. Τώρα δεν παίρνουμε ούτε αυτά που έπρεπε και βλέπουμε ανθρώπους που είναι εκτός της αγροτικής παραγωγής να λιμένονται τις επιδοτήσεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Μάλιστα.
Είναι το γεγονός ότι καταστρέφονται οι πάγιες δομές τους. Όταν ένας κτηνοτρόφος λόγω της ευλογιάς χάνει 300, 400, 500, 600 κεφάλια, εγώ θα σας πω, ενώ πιο παλιά που ξέραμε ότι υπήρχε και ευλογιά, υπήρχε μια άλλη διαχείριση, είτε σταματούσε στα σύνορα ή θανατώνονταν τα ζώα τα οποία είχαν προσβληθεί, ενώ τώρα πρέπει να χάσεις όλο το βιό σου και χωρίς άμεση αποζημίωση, δηλαδή Δευτέρα τα χάνεις, τουλάχιστον να πάρεις τα λεφτά σου την άλλη εβδομάδα, να ξεκινήσεις πάλι το ξαναχτίζεις. Εδώ τώρα δεν γίνεται ούτε αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι μένουν εκτός. Και τα βλέπουμε αυτά στο μάρκετ. Το έχετε δει το μοσχάρι πώς έχει φτάσει.
Ναι, βέβαια.
18 νομίζω ότι
είναι. Ναι.
Έχω παιδί και παίρνω γι' αυτό, άμα δεν είχα παιδί.
Ναι, μα όλοι κάπως έτσι κινούμαστε, κύριε Πολίτη, το γνωρίζουμε.
Νομίζω ότι δεν είναι παράλογα αυτά που λέμε. Νομίζω ότι δεν είναι παράλογα. Τα βλέπουμε όλοι στην καθημερινότητά μας. Εγώ καταλαβαίνω το πολιτικό και βλέπω την αγανάκτηση του κόσμου. Ξέρετε τι μου θυμίζει, κύριε Λεβέντη, κύριε Ανέστη. Μου θυμίζει πολύ το 11 και το 12. Ναι. Το 11 και το 12. Αυτό μου θυμίζει. Την κατάσταση της κρίσης με τα κλειστά μαγαζιά, ανίκιαστα, με κόσμο που αυτή τη στιγμή δεν είναι στην ανεργία. Τότε είχαμε και ανεργία. Εδώ τώρα πάνε και δουλεύουν, είναι χειρότερο. Πάνε και δουλεύουν και δεν τους φτάνουν. Όταν δεν δουλεύεις και είσαι άνεργο, λες τουλάχιστον ρε παιδί μου, δεν δουλεύω. Εδώ τώρα δουλεύεις και δεν σου φτάνουν. Μπαίνεις και μέσα. Φτάσανε σε σημείο πάρα πολλά παιδιά να λένε ότι δεν χρειάζεται να πάω λέει, για δουλειά. Αφού πάλι δεν θα μου φτάσουν. Καλύτερα να κάθομαι και θα δω τι θα κάνω. Κάνω και κανένα μαύρο. Πάρω και το ταμείο ενέργειας.
Όμως, κύριε Πολίτη, αν εξελιχθεί έτσι η κατάσταση, είμαστε όντως σε μια κλιμάκωση κινητοποιήσεων παραμονής Χριστουγέννων που βοηθήστε με κι εσείς, γιατί εγώ δεν θυμάμαι, αλλά δεν νομίζω ότι έχει προηγηθεί κάτι αντίστοιχο γιορτινές μέρες να βλέπουμε ανθρώπους να κάνουν απεργία.
Γιορτινές μέρες νομίζω πρέπει να φτάσουμε πάρα πολύ πίσω.
Ναι, δεν το θυμάμαι. Πάρα πολύ πίσω. Δεν το θυμάμαι. Όμως, σίγουρα είναι ένα χαρακτηριστικό το πώς νιώθει γενικότερα ο κόσμος αυτό το διάστημα. Με αφορμή ίσως και τις αγροτικές κινητοποιήσεις. Από την άλλη, όμως, υπάρχουν και κλάδοι οι οποίοι δυσανασχετούν, βέβαια, επειδή έχει μπλοκάρει η δική τους πιθανότητα να δουλέψουν. Και βέβαια, αυτός είναι ο χώρος της εστίασης και των ξενοδόχων, της φιλοξενίας. Όπου και εκείνοι στέλνουν έτσι, απέλπιδα μηνύματα προς την κυβέρνηση, φυσικά, την πολιτεία, να πάρει κάποιες αποφάσεις τώρα να προλάβουν να χάσουν το λιγότερο από αυτό που ούτως ή άλλως έχουν χάσει, όπως οι ίδιοι δηλώνουν. Εσείς ποια προβλέπετε ότι θα είναι η εξέλιξη τις επόμενες ημέρες?
Ακόμα και να ικανοποιηθούν μέρος των αιτημάτων, γιατί το αντιλαμβάνεστε ότι εγώ έτσι όπως είδα τα αιτήματα χθες, δεν νομίζω ότι το 100% θα το...
100% είναι σίγουρα όχι.
Ειδικά το σκέλος που μιλάει για ελάχιστη εγγυημένη τιμή, πλαφών δηλαδή.
Και 3 η ώρα σήμερα θα έχουμε και τις εξαγγελίες από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης σχετικά με τα αιτήματα των αγροτών.
Ακριβώς. Αλλά κάποια τμήματα, όπως έχει να κάνει με τη σωστή στρατηγική για την επόμενη μέρα, γιατί τι γίνεται με τους αγρότες ή τους κτηνοτρόφους που χάνουν την περιουσία τους, τι γίνεται με τις αποζημιώσεις ή τη διαχείριση των καρτέλ, γιατί φωνάζουν οι αγρότες πάρα πολύ γι' αυτό. Έτσι. Φωνάζουν για το γεγονός ότι φεύγει 17 ευρώ το κιλό το στάρι από αυτούς και αυτοί δεν παίρνουν λεφτά και μεταπολείται πολύ παραπάνω. Ναι. Όταν το κόστος έχει φτάσει στα 28 και τα 29 και τα 30 ευρώ το κιλό, που σημαίνει ότι κάτι εδώ δεν πάει καλά. Αν λοιπόν τμήματα από αυτά καλυφθούν και πάρουν εγγυήσεις για τη σωστή αναδιάρθρωση του αγροτικού τομέα, τότε θεωρώ ότι οι αγρότες θα κάνουν λίγο πίσω. Αλλά εγώ δεν το βλέπω. Και δυστυχώς θα το πω πάλι με πόνο καρδιάς που λέμε, θεωρώ ότι θα πληγούμε όλοι μαζί από αυτό. Θα πάρουν στο λαιμό τους, όχι οι αγρότες, κυβερνώντες με τις τάσεις τους, πολλές διαφορετικές ομάδες. Και δεν είναι τυχαίο που στα μπλόκα το τελευταίο διάστημα έγινε πολύ εμφανές εδώ στο λιμάνι του Βόλου στον αποκλεισμό. Δεν ήταν μόνο αγρότες. Ήταν και οι καταστηματάρχες της εστίασης. Ήταν και εκπρόσωποι από άλλους.
Από άλλους κλάδους. Ήταν η Αλής. Είναι μαζί τους έτσι κι αλλιώς οι μελισσοκόμοι.
Και έχουμε και ένα σημαντικότατο ζήτημα, το οποίο καλό είναι κάποια στιγμή να το συζητήσουμε εκτενέστερα, με το κομμάτι του στρατού. Τι γίνεται με τις ένοπλες δυνάμεις και με την απαξίωση των υπαξιωματικών.
Σε ό,τι αφορά την εξέλιξή τους και τους βαθμούς τους.
Ναι, μεγάλα συλλαλητήρια.
Ναι.
Και το ένα
έγινε.
Και
έγινε και μια πολύ μεγάλη συνάντηση εδώ στη Λάρισα.
Έτσι. Ναι. Εγώ προβλέπω ότι θα δούμε ακόμα και στρατιωτικούς στα μπλόκα. Έτσι όπως πάμε. Όχι με την έννοια του να γίνει κάτι άσχημο, με την έννοια της υποστήριξης των ετοιμάτων των αγροτών και συνολικά της κατάστασης στη χώρα. Θα μου πείτε, πώς λύνεται αυτό? Λύνεται ή με την ικανοποίηση των προβλημάτων και των ετοιμάτων ή ενδεχομένως με εκλογές? Δεν νομίζω.
Ίσως
άπρεπε. Αλλά δεν νομίζω, διότι είναι η τελευταία ευκαιρία ενός χρόνου να μπορέσουν να διαμορφώσουν λίγο διαφορετικά την κατάσταση.
Το οποίο πάλι θα κόστιζε στη χώρα και αυτή αλλαγή, η διαδικασία. Ναι.
Το αίτημα για αλλαγή νομίζω είναι ξεκάθαρο. Το τι θα έρθει μετά, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Και εκεί χρειάζεται νομίζω σύνεση εξ αρχής και μετά ο κόσμος να καταλάβει ότι όταν ψηφίζω δεν ψηφίζω για αντίδραση μόνο. Πρέπει να δω λίγο πιο ποιοτικά τι υπάρχει, τι πρόγραμμα υπάρχει, ποιος μπορεί να με βάλει σε ένα σωστό δρόμο ή έστω να προσπαθήσει με λογικές σοβαρές, όχι λογικές διάλυσης. Και υπάρχουν και κόμματα μονοπρόσωπα, υπάρχουν κόμματα τα οποία ναι, ο αρχηγός μπορεί να φαίνεται καλά, αλλά δεν υπάρχει καμία δομή από κάτω. Αυτό είναι πολύ χειρότερο πολλές φορές. Ο ΠΑΣΟΚ λοιπόν Κίνημα Αλλαγής νομίζω ότι έχει αποδείξει και με το πρόγραμμά του και αυτό κάνουμε και τώρα. Προσπαθούμε να είμαστε έξω στον κόσμο, τουλάχιστον να επικοινωνήσουμε με σοβαρότητα αυτά τα οποία πρεσβεύουμε και αν ο κόσμος θέλει να μας ακούσει, να μας ακούσει. Αν όχι, τουλάχιστον να σκεφτεί με πολύ μεστό τρόπο ποια επόμενη μέρα θέλει για την καθημερινότητά του.
Κύριε Πολίτη, τα είπατε πάλι στοχευμένα όπως πάντα έτσι κι αλλιώς και νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε τις εξελίξεις και να τις σχολιάσουμε ξανά μαζί σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ καλό απόγευμα.
Και πάλι για το βήμα, γιατί σας είπα ότι είναι σημαντικό τουλάχιστον στα τοπικά μέσα ενημέρωσης μπορούμε και ακουγόμαστε. Γιατί αλλού υπάρχει διαφορετική στόχευση.
Το λέτε πάντα τον τελευταίο καιρό, το έχουμε καταλάβει.
Το λέω κυρία Λεβέντη. Δώστε μου ένα λεπτό μόνο.
Ναι.
Ποιος κόσμος ξέρει έξω ότι ξεκίνησε η δίκη για τις υποκλοπές και ότι υπήρχε ζήτημα με τον άνθρωπο που πήγε να καταθέσει ότι του είχαν δώσει τις ερωτήσεις οι δικηγόροι? Ποιος το ξέρει? Το ξέρουμε 10 που ασχολούμαστε έτσι με τα πράγματα. Στους άλλους μου λέει, ποια δίκη, μου λέει. Δεν ξέρουμε, λέει, τι έχει γίνει.
Ναι, έχετε δίκιο.
Αυτό, κλείνω με αυτό.
Έχετε δίκιο. Ναι.